Rádio Praha, zprávy.
Vláda se sešla na svém prvním zasedání. České předsednictví v Evropské unii vyjednává záruky pro Iry před druhým referendem o Lisabonské smlouvě. Uplynulý víkend na silnicích patřil k nejtragičtějším za poslední 3 roky. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ve Strakově akademii se dnes na svém prvním řádném zasedání sešla úřednická vláda Jana Fischera. Premiér chtěl od svých ministrů mimo jiné slyšet, co považují za prioritu svého resortu. Podle ministra vnitra Martina Peciny je to úspěšné dokončení českého předsednictví v Radě Evropské unie nebo boj proti extremismu. Seznam doporučení už dala předsedovi vlády i sociální demokracie. Pecina ale řekl, že při sestavování cílů pro svůj resort ho v úvahu nebral. To je podle něj až úkol premiéra, případně celé vlády.
Ty podmínky jsem samozřejmě viděl, oni se mě až tak moc netýkají. Jsou tam 2 věci na náš rezort. Nemůžu brát skutečně v potaz to, co budou říkat jednotlivé politické strany, protože to bychom potom před volbama asi neudělali nic.
Záruky pro Iry před druhým referendem o Lisabonské smlouvě mají být hotovy ještě před červnovou schůzkou evropských lídrů. Prohlásil to ministr pro evropské záležitosti Stefan Fiele. Jednání o textu záruk vede české předsednictví Evropské unie.
Máme nějaký plán, jak k textu těch záruk přijít. Jinými slovy, vše je zatím nastaveno na to, aby jsme je těsně před červnovou radou měli dojednaný text záruk pro Irsko.
Ex-prezident Václav Havel před eurovolbami podpořil stranu zelených. Prohlásil, že je to jediná autentická zelená strana. Vymezil se tak proti demokratické straně zelených, která se od zelených odštěpila. V jejím vedení figuruje poslankyně Olga Zubová. Ministerstvo zemědělství chce znovu zavést státní dotace na školní mléko. Program mléka je teď dotován pouze z prostředků Evropské unie, a to 8-15% z ceny výrobku. Podle nového návrhu bude ministerstvo zemědělství přispívat na cenu výrobku až ze 30%. Cílem má být lepší přístup žáků k mléčným výrobkům, potvrdil to nový ministr zemědělství Jakub Šebesta.
Možná bude až za několik let, ale jedná se, aby u té mladé generace, u těch žáků došli k návykům zdravé výživy. Děláme maximum proto, abychom mohli zavést tenhle program už od nového školního roku, to znamená od září. Předpokládáme, že by to mělo stát asi 60 milionů korun. Tyto peníze budeme hledat v rozpočtu zemědělství.
Dotace na mléko a mléčné výrobky pro školáky loni v srpnu zrušila vláda Mirka Topolánka. Začaly maturity. Letos je bude skládat přes 97 tisíc studentů. Budou zřejmě poslední, které čeká klasická zkouška dospělosti. Za rok už by totiž měly startovat maturity státní. Současní maturanti budou také zřejmě poslední, které čeká ústní zkouška ze všech předmětů. Jejich mladší spolužáci se budou muset rozpovídat jen v češtině a cizím jazyce. Zkoušky v ostatních předmětech by už měly skládat formou písemného testu. Na jednotné maturity se ale snáší vlna kritiky a studenti proti nim sepisují i petice. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalý karlovarský porcelán znovu zahájil výrobu. Společnost Hengis, která zkrachovalou porcelánku koupila, je nově pojmenovala Thun 1794. V největším závodu v nové roli se rozjela lisovací linka. Do práce nastoupila zatím asi 100 lidí. Firma má momentálně zakázky za přibližně 40 milionů korun a jedná o dalších. Právě uplynulý týden byl letos nejtragičtějším na našich silnicích. Stalo se téměř 1500 nehod a zemřelo 24 lidí. K tragické bilanci přispěl především víkend. 16 mrtvých lidí je nejhorší bilance od zavedení bodového systému. Smutná je především nedělní statistika, jak potvrzuje Petr Sobotka z policejního prezidia.
Počet usmrcených byl nejvyšší v neděli, kdy na silnicích zemřelo 10 lidí. Jedná se tak o letošní nejtragičtější den. Z těchto 10 usmrcených byli 2 řidiči motocyklů, 2 cyklisté a 1 chodec.
Slavná Hinajsova opona Národního divadla v Praze potřebuje opravu, dojde na ní o prázdninách a přijde na téměř 1 milion korun. Podle ředitele České první scény Ondřeje Černého je oprava spojena s restaurátorským průzkumem. A ještě krátce, jaké nás čeká počasí. Bude polojasno až oblačno, na Moravě s bouřkami, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová a co dnes uslyšíte? Na 30 tisíc odborářů protestovalo v Praze proti snahám firem přenášet negativní důsledky krize na zaměstnance. Ministr vnitra chce opět navrhnout zákaz dělnické strany. Vydáme se i na balet. O víkendu vystoupili v Praze v Národním divadle bratři Oto a Jiří Bubeníčkové. Nebude chybět pohled do tisku. Jak se v něm mimo jiné dozvíte, vrcholí soud o to, komu patří legendární golem. A téma sportovní rubriky Meeting Zlatá tretra. Už teď je jisté, že se na ní objeví 4 olympijští šampioni. Hezký poslech. Na 30 tisíc protestujících se v sobotu sešlo na Hradčanském náměstí v Praze. Odboráři tak chtěli demonstrovat svůj odmítavý postoj k údajným snahám firem přenášet negativní důsledky hospodářské krize jen na zaměstnance. Zdůraznili však, že proti současné překlenovací vládě premiéra Jana Fischera demonstrace namířena nebyla. Podrobnosti nabízí Josef Kubečka.
Pražská demonstrace byla součástí několikadenní série podobných akcí, které se odehrály i jinde v Evropě. Odboráři se na zhruba hodinovém protestu vyslovili mimo jiné proti částečné privatizaci penzijního spoření, vyzvali politiky ke zvýšení veřejných zakázek nebo k přijetí zákona proti lichvě. Do Prahy se sjeli z nejrůznějších koutů Česka.
My jsme přijeli ze Středočeského kraje s Příbrami, demonstrujeme tady za to. Já osobně za to, aby důchodci neutrpěli větší újmy.
A nelíbí se nám situace, zákoník práce a podobně. Je potřeba hájit zájmy zaměstnanců.
Odbory do Luče, já jsem z Tonava. Kvůli tomu, abychom protestovali proti zneužívání krize proti zaměstnancům.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch byl mile překvapen vysokým počtem účastníků demonstrace.
Naši organizátoři hovoří o 30 tisících, jestli je o tisíc méně nebo více, to není rozhodující, ale důležitý je ta atmosféra. A když si vezmete, že třeba 70% lidí podporuje, aby u nás nebyla radarová základna, ale na demonstraci přijdou 2000 lidí. Myslím si, že to prokazuje naše schopnosti, naše propojení a jsem rád, že lidi nejsou stejní, občané jsou stejní, zejména zaměstnanci a přišli nás podpořit.
S výzvou českým politikům před demonstrující odboráře předstoupil předseda odborového svazu KOVO Josef Středula.
Výzva prezidentovi České republiky, poslancům, senátorům a všem budoucím vládám. Vyzýváme vás, nepřipusťte, aby ti, kdo krizi nezavinili, ji odnesli nejkrutěji. Nedělejte z krize záminku ke změnám zákoníku práce, které by přinesly nebývalé omezení zaměstnaneckých práv, včetně možnosti bezdůvodného vyhazování z práce.
Podle Milana Štěcha by se mohlo stát problémem i to, že firmy budou v době krize snižovat zaměstnancům platy a už pak u těchto praktik zůstanou.
Existuje velké nebezpečí, že zejména tam, kde se krátí mzdy z důvodu udržení práce pro co nejvíce lidí, a tomu rozumíme, bude snaha a tlak zaměstnavatelů nízké mzdy ponechat i do budoucna. To nesmíme připustit, to by byl hrozný propad životní úrovně.
Milan Štěch odcházel z protestu spokojený.
Moje pocity jsou ovlivněny tou velkou účastí a báječnou atmosférou. Budu odcházet i jako netrpělivý a samozřejmě do určité míry neuspokojený, protože teď je otazník v tom, zdali politici si toto varování, které tu zaznělo, vemou k srdci. A budu věřit v to, že snad rozum zvítězí nad takovými ideologickými klišema, které se v poslední době v naší republice příliš rozšířily. Takže je to naděje, je to varování a doufám, že to dopadne na úrodnou půdu.
Odbory jsou partner, se kterým podnikatelé seriózně vyjednávají a proto nerozumíme tomu, proč odbory nyní demonstrují. Když nejsou zakázky, úsporná opatření odnáší celá firma, a to jak vedení, tak i zaměstnanci, sdělil v reakci na demonstraci šéf hospodářské komory Petr Kužel.
Ministr vnitra chce opět zakázat dělnickou stranu. První pokus začátkem března nevyšel. Nejvyšší správní soud uvedl, že důkazy jsou nedostatečné. Strana tak nadále oficiálně působí a o víkendu uspořádala mítinky k volbám do Evropského parlamentu. Ve Znojmě se sešla asi 50 jejich sympatizantů a zhruba 400 antifašistů, kteří zahrnuli předsedu dělnické strany Tomáše Vandase nadávkami. Policii se podařilo střetu zabránit. Odpůrci byli v Přesile i v Jihlavě. V Chomutově pak policie shromáždění nepovolila, protože ho magistrát údajně zakázal. Ministr vnitra Martin Pecina chce dělnickou stranu opět zakázat. Může se o to pokusit, až uplyne půlroční lhůta od prvního neúspěšného pokusu.
Já si myslím, že takové věci musíme zkoušet znova a znova, ale to všechno, o čem se teď bavíme, je hašení požáru. Ty kořeny toho, proč ten extremismus takovým způsobem vybujel, zejména v posledních letech, tak ty jsou, myslím, někde jinde.
Pecina připouští, že i nový podnět může být neúspěšný. Podle exministra vnitra Ivana Langra je nyní alespoň jasné, podle jakých podmínek bude soud podnět posuzovat.
Já bych se nesnažil za každou cenu. Ten další pokus by měl být v okamžiku, kdy máme maximální jistotu, že podmínky určené nejvyšším správním soudem jsou splněny a ten návrh má šanci na úspěch.
Ve strategii boje proti extremismu, kterou před svým odchodem schválila Topolánkova vláda, se o dělnické straně mluví jako o ultranacionalistické politické straně, která se loni otevřela neonacistům. Osobám spjatým s neonacistickými organizacemi umožnila kandidovat v krajských volbách. Návrh zákazu dělnické strany nebylo jediné téma, o které ministr vnitra Martin Pecina o víkendu mluvil. Na ministerstvu se teď bude řešit, jak a kde ušetřit. Není vyloučené, že ministr financí bude tlačit na to, aby jednotlivé rezorty čekaly škrty až ve výši 10%. Ministr vnitra chce ale za peníze pro policii nebo hasiče bojovat. Potvrdil, že právě u těchto služek nechce, aby se jejich peníze krátily.
Pokud bude nutné snížení rozpočtu, tak budeme hledat i omezení jiných priorit ministerstva, ale policie a hasičský záchranný sbor by měly zůstat netknuté.
Pecinův předchůdce Ivan Langer označil návrh na 10% plošné škrty za smrtící pro rezort vnitra. Problémy rozpočtu připouští i sociální demokrat František Bublan.
70% rozpočtu jsou mandatorní výdaje, to znamená mzdy. Pokud by se zasáhl do těchto částek, tak by to znamenalo snížení mest pro policii, hasiče a ostatní zaměstnance. Dalo by se škrtnout v nějakých investicích nebo v nějakých provozních nákladech. Dneska má vnitro 60 miliard, že by 6 miliard šlo dolů, je absurdní. To se možná dá hovořit o nějakých 2, maximálně 3 miliardách, a to je všechno.
A teď už slibovaný balet. Balet je mezinárodní umění, diváky oslovuje beze slov, pohybem a tancem. Mnozí čeští tanečníci se díky tomu s úspěchem uplatnili v zahraničí. Příkladem může být slavný Jiří Kilián. O víkendu vystoupili v Praze v Národním divadle bratři Otto a Jiří Bubeníčkové, kteří jsou z mladší generace než Kilián, do zahraničí odcházeli až v 90. letech a přímý vliv zahraničních autorit na ně má pozitivní dopad. V Čechách je zatím publikum tak dobře nezná. Pokračuje Vilém Faltýnek.
Bubeníček and Friends, to je název komponovaného baletního programu, který měl pražskému publiku ve dvou večerech představit to nejlepší z tvorby tanečních dvojčat. Na úvod projekce filmu připomněla, kdo Otto a Jiří Bubeníčkové jsou, že se narodili roku 1974 v cirkusové rodině, po absolvování pražské taneční konzervatoře vstoupili do Neumayerova hamburského souboru, což znamenalo počátek jejich kariéry. Otto dnes působí v Hamburku, nadále jako první solista, a Jiří je od roku 2006, kdy se dráhy bratrů rozdělili, prvním solistou v Semper Oper v Drážďanech. Jak říká taneční kritička Zuzana Smugalová, šéfredaktorka časopisu Taneční aktuality, večer představil oba bratry nejen jako tanečníky a interprety, ale i jako tvůrce. Jiří je autorem choreografií, Otto skládá hudbu, navrhuje kostýmy a točí filmy.
Pohybový slovník Jiřího Bubeníčka jako choreografa, který vychází z klasického tance, hodně zmíchaný z prvky současného tance, ale velice originální, hodně náročný. A stejně tak Otova hudba, která je taky míchá současná vážná hudba a zároveň elektronická hudba a všechno dohromady to tváří velice zajímavý tanec.
Závěrečnou choreografii Les Andantes Té vytvořil francouzský autor Claude Brumachon. Pro dvojčata Bubeníčkovi je jako stvořená, několik minut ve vysoké rychlosti na jevišti tančí zrcadlově shodné figury, jako by byly jeden odrazem druhého. To byl pro Zuzanu Smugalovou vrchol večera.
Přece jenom, ač Jiří Bubeníček už choreografuje další dobu, přece jenom patří mezi mladší tvůrce. Claude Brumachon patří ke špičce ve svém oboru a bylo to znát na té choreografii a vynikla i ta úžasná interpretace právě.
Představení Bubeníček and Friends zhlédl také taneční odborník Roman Vašek. Po 15 letech v zahraničí je podle něj na tvorbě Bubeníčkových patrný silný vliv zahraničního prostředí.
Co se týče toho rukopisu, samozřejmě je velice ovlivněn těmi angažmá, kterými prošli. Určitě je tam vidět to dlouholeté působení u Juna Neumera v Hamburku, je tam vidět práce s jinými světovými choreografy. Zatímco ty starší věci Jiřího Bubeníčka měly ještě takový spíše neoklasický rukopis, ty novější díla už byly mnohem odvážnější, dramaturgicky sevřenější. A co mě taky překvapilo, poměrně velké žánrové rozpětí, v kterém pracuje Jiří Bubeníček.
Pořad pro pražské publikum byl sestaven se záměrným poukazem na české kořeny tanečníků.
Ten program byl sympatický právě těmi odkazy na české prostředí. On už celý ten večer zahajoval se střih ze začátku jejich kariéry od taneční konzervatoře a potom začátky v hamburském baletu. No a tím vlastně až trošku sentimentálním odkazem na české prostředí byla choreografie Jiřího Bubeníčka Otvírání studánek s filmovými dotáčkami Miloše Formana.
Říká Roman Vašek. Českých tanečníků se ve světě uplatňuje celá řada. Nejen Jiří Kilian nebo bratři Bubeníčkové, ale také třeba Daria Klimentová, první solistka anglického národního baletu, nebo Ivan Liška, šéf bavorského státního baletu v Hamburku.
Posloucháte Rádio Praha.
V dalších minutách je na řadě Český tisk a se mnou je u mikrofonu Milena Štráfeldová.
Jak se nejlépe připravit na šrotovné, píše ve svém komentáři Mladá fronta Dnes. Autor dává několik nezištných rad pro ty, kdo si chtějí zašrotovat, pokud máte v garáži Žigulíka nebo ojetého Forda, ale nemáte nějakých 300 tisíc na nové auto, ničeho se nebojte. Být zadlužený dávno přestala být hanba a banky si nenechají ujít jedinečnou příležitost připravit bezkonkurenční nabídku úvěru přímo pro vás. A nesmějte se vtipům, jako je ten následující. Potkají se dva Francouzi nebo Němci a Slováci a jeden říká druhému: ztratil jsem práci, přišel jsem o úspory a teď mě ještě přinutili koupit si auto. Nejsou to vtipy, ale realita, uzavírá Deník. Hospodářské noviny komentují kličkování, ke kterému se musel uchýlit středočeský hejtman David Rath, pokud jde o odpouštění zdravotnických poplatků. Jeden soud za druhým mu totiž proplácení poplatků formou daru nebo slevových kuponů zakazuje. Zdravotní pojišťovny navíc pokutují krajská zařízení za nedodržování zákona a do toho nejen Rád, ale i další hejtmani zjišťují, že platby za pacienty jsou dírou do krajských rozpočtů. Rád naznačil, že kraje přestanou s vracením poplatků, pokud nakonec projde zákon, který od plateb osvobodí děti do 19 let, důchodce a invalidy. Pak by ovšem platili jen aktivnější lidé ze střední vrstvy, upozorňuje autor komentáře. To však nejsou typičtí voliči sociální demokracie, tak proč volební slib nezrušit? Není přitom vyloučené, že příštím ministrem zdravotnictví bude právě Rád. A pak paradoxně možná uvidíme, že tváří tvář drastickému výpadku příjmu zdravotnictví regulační poplatky sám zase zavede, soudí autor komentáře. Lidové noviny upozorňují, že vrcholí soud o to, komu patří legendární Golem, lépe řečeno jeho nejslavnější filmové vyobrazení jako hliněné figury z filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Právě o toto vyobrazení se totiž už před lety rozhořel soudní spor. Dědička tvůrce Golema, sochaře Jaroslava Horejce, se soudí s Pražským muzeem voskových figurin, které Golema používalo pro svou propagaci. Spor určí, zda je nutné za použití motivu z filmu platit či nikoliv. Od výsledku soudu se pak budou odvíjet i další podobné případy. Práci soudu komplikuje fakt, že původní Horejcova předloha ke Golemovi se nedochovala. Studio Barrandov vlastní pouze její kopii.
Více článků najdete na našem webu na www.radio.cz. Ostrava znovu zlákala největší světové atletické hvězdy. Už teď je jisté, že se na zdejším mítinku Zlatá tretra objeví 4 olympijští šampioni. I proto má severomoravská metropole pro příští 3 roky reálnou šanci proklouznout do nejprestižnější atletické série světa Diamantové ligy. Více už Jan Hloch.
Přesně za měsíc se představí ostravskému publiku oštěpařka Barbora Špotáková i její ruská soupeřka Maria Abakumovová, keňská půlkařka Pamela Dželimová, její krajan stýplař Paul Kipsielekeč, chorvatská výškařka Blanka Vlašičová či kubánský překážkář Dairon Robles, který právě loni na severu Moravy překonal světový rekord. Nejzářivějším diamantem letošní Zlaté tretry však bezesporu bude jamajský sprinter Usain Bolt. Trojnásobného olympijského šampiona z Pekingu, kde na každé trati pokořil světové maximum, přivítá v Ostravě s otevřenou náručí i ředitel mítinku, taktéž 3x zlatý z olympiády, i když v oštěpu, Jan Železný. Tomu nejrychlejšímu už planety přirostl k srdci svým chováním.
Já jeho úplně osobně neznám, že bych s ním vedl nějaký dlouhý rozhovor, ale jako působil na mě velice sympaticky, když tady startoval vlastně 2006-2008. A byl to takový kluk, který prostě se choval jako naprosto přirozeně a doufám, že mu to zůstane, protože jestli se chce stát opravdu takovou tou hvězdou a legendou, jo, tak teďka vlastně bude ukazovat tu svoji tvář. Nejenom, že bude běhat jako velice dobře, což já pevně věřím, ale že bude se chovat pořád stejně, jako se choval předtím, než se stal trojnásobným olympijským vítězem. Jo. To je důležitý pro něj a je to důležitý, ale hlavně i pro tu atletiku.
Z pozice současného ředitele meetingu, ale zároveň také slavného oštěpaře, budete se více těšit na souboj Báry Špotákové s Abakumovou v oštěpařském sektoru nebo na to vyvrcholení stovky s Boltem?
Já se budu hlavně těšit na to, aby jsme to už měli zdárně za sebou a aby diváci odcházeli spokojení. V podstatě mi je už jedno, jestli to bude Bolt nebo Bára Špotáková nebo Robles a nebo Vlašičová. Jako, tam je prostě víc těch věd, který v tu chvíli můžou zazářit. A jestli si vezmete loňský rok, Robles už se věděl, že je skvělý překážkář, ale v tu chvíli, že zaběhne světový rekord na překážek, na 110 metrů překážek, tak tomu by věřil jenom málo kdo. Takže pro mě on je mimořádná osobnost, kterou prostě já velice rád přivítám, protože on se zapsal do historie ty Zlaté tretry. A samozřejmě Bolt je prostě ta mezinárodní hvězda, kterou se nám podařilo ulovit, a Bára je mezinárodní hvězda s českým občanstvím. A ještě Pařka, tak to jsou prostě 3 lidi, na který já se strašně moc těším a věřím tomu, že oni budou schopni předvést ty výkony, na který ty diváci chodí.
Troufnete si odhadnout, kolik by diváci těch světových rekordů případně mohli vidět?
Já v tomhle říkám, jako když vypadnul jenom jeden jediný světový rekord, tak je to neuvěřitelná událost, protože světový rekord je úplně výjimka. Jestliže se díváte, teďka jsou různý takový ty prognózy, kdy psal nějaký francouzský vědec, že vlastně ty hranice lidských možností speciální atletiky už jsou velice blízko toho, že už se nebudou moc překonávat ty světové rekordy, tak to je ukázka toho, že jestli světový rekord prostě padne, tak je to něco výjimečného. Takže já bych sem byl rád, kdyby jeden jediný světový rekord, ale i kdyby nepadl ani jeden, ale padlo hodně rekordů meetingu, tak by to bylo skvělý.
Když už jsme u rekordu, může padnout podle vás i divácký rekord?
Tak tomu věřím, že jo.
Velkou zásluhu na blištivém obsazení ostravského klání má manažer meetingu Alfons Juk. Pokud se letošní ročník vydaří, bude mít Ostrava reálnou šanci vstoupit do prestižní diamantové ligy. Na poslední 2 volná místa jsou 4 žhaví kandidáti – Berlín, Řím, Hengelo a právě Ostrava.
Já chápem, že Mezinárodná federácia má jako prioritu Berlín a Rím. Na druhej strane my zasa ukazujeme v posledných rokoch veľký nárast kvality. Sme mali 6 svetových rekordov za 5 rokov. Je to ťažko povedať, no možno nám pomôže, keď bude naozaj táto tretra skvostná. Treba si uvedomiť, že pre Berlín a Rím, ktoré sú dnes v Zlatej lige v tej najvyššej kategórii 6 meetingov a dnes sú niekde na 15. a 16. mieste, čiže pre nich je to do istej miery taká, určite nie sú tým nadšení, že celá tá diamantová liga ich nezobrala hneď v prvom kole. Takže oni uvidíme, či tie podmienky, ak sú teraz nastavené, alebo tie podmienky sú rôznorodé v tej diamantovej lige podľa toho, kto je ako kvalitný. Ten najlepší meeting v Bruseli alebo v Zürichu má podmienky v diamantovej lige nastavené najlepšie. Tí, čo sú úplne dole, ich majú zasa na primeranej úrovni a neviem, či Berlínu by toto vyhovovalo, aby klesol úplne niekde na najnižšie poschodia diamantovej ligy, čo na druhej strane pre nás je prínos.
Když se říká, že favority jsou Řím a Berlín, tak co je vlastně takovým jejich mínusem, kromě toho, že jsou vlastně i pod Ostravou v rámci toho žebříčku, může třeba hovořit ve prospěch Ostravy i diváci, jakože v Římě prostě jsou slabí návštěvy?
Ano, v Římě mají velký problém, prostě ten stadion vždy zývá prázdnotou, potom se stěžují organizátory, že povedzme v tom Rýme se borí aj s takým technickým usporiadaním, s kvalitou televizního signálu, s dodržiavaním časového rozpisu a tak ďalej a tak ďalej. V Berlíne sú zasa iné vzťahy a súvislosti, ktoré hrajú nám do karát, a to je najmä to, že Berlín je mimo Nemeckého atletického zväzu, ide si takú svoju cestu a nemá istotu hlavného sponzora a nemá istotu, a to je asi to najvážnejšie v Berlíne, televízneho prenosu.
Ještě se vrátím k divákům, přece jenom tím, že jdete cestou slevněného vstupného, nemáte obavu, že se díky těm hvězdám, protože není to jenom Usain Bolt, ale jsou to 4 olympijští vítězové už v současné chvíli, že se nebudou mít kam vlézt?
Tak doufáme, že ne, bo ještě s takovou situací jsme nebyli konfrontovaní nikdy, jistotně si dáme na to pozor.
Ostravská zlatá tretra odstartuje ve středu 17. června v 18 hodin. Hlavní vrchol, tedy 100-metrový sprint jamajského blesku Usaina Bolta, by měl přijít na řadu kolem 8:30 večer, čímž organizátoři vychází vstříc především rodinám s dětmi.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Připomínám ještě naši adresu Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Naslyšenou se opět těší Zdeňka Kuchyňová.
Sedávám na domovních schodech, zpívávám v krásných cizích slovech, kterým jenom sama rozumím. Z komínu stoupá dým, stíny jdou, stíny nebem táhnou, stíny jdou, do mých strun mi sáhnou, ke všem písním zapomenutým. Z komínu stoupá dým, všechna hnízda šla už spát, je nutno myslet na návrat, večerní zvony znějí. Zvolna nota za notou kráčí svojí samotou, jako černou závějí. Sedávám svou kytaru v klíně, zpívávám pomalu a líně, neznámá blues hlasem zastřeným, z komínu stoupá dým.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.